В эфире совместный проект «Радио Крым Реалии» и Первого канала Украинского радио. Слушайте «Радио Крым Реалии» на средних волнах. Частота 549 кГц в 7.30 утра и днем в 12.10. Теперь мы с вами 24 часа в сутки, 7 дней в неделю. «Радио Крым Реалии» 105.9 FM. Крымчане имеют право знать.
В Севастополе часть побережья рядом с Казачьей бухтой хотят передать Министерству обороны соседней России на обеспечение обороны и безопасности. Речь идет об участке по улице, на улице в Гагаринском районе. 20 мая подконтрольный России департамент архитектуры Севастополя анонсирует публичное слушание по этому поводу. Вопрос этой программы: зачем российскому Минобороны более 30 тысяч квадратных метров севастопольского берега, чьи дома отдыхов, какие пансионаты могут пострадать в результате передачи этой земли российскому оборонному ведомству, и как общественность Севастополя реагирует на такие новости. Все это мы обсудим в ближайшие 25 минут. С вами Катерина Некреча. Здравствуйте.
Прямой эфир.
Я напомню, что радио «Крым Реалии» вы можете слушать круглосуточно на 105.9 FM, а также в особое время на средних волнах на 549 АМ с понедельника по пятницу в 7.35 и в 13.10, в 12.10, прошу прощения. А также вы можете смотреть видеотрансляции наших эфиров на YouTube и Facebook в страницах «Крым Реалии». И для вас доступен номер телефона абсолютно бесплатный для жителей полуострова 8 800 10 06 920. Вы можете звонить, принимать участие в прямом эфире, задавать свои вопросы, общаться со спикерами, которых мы включаем или же которые находятся в студии. Есть еще один номер телефона 044 490 31 18 и для Крыма 8 800 10 06 926.
Тема дня.
Вот такие новости мы получили, и, собственно, важно отметить, да, что в них мы хотим разобраться. Ну, что же, в Севастополе часть морского берега могут отдать под цели обороны безопасности. Инициатива это Министерства обороны России. И, собственно, речь идет о 30 999 тысяч квадратных метров на берегу моря, рядом с Казачьей бухтой. Собственно, и что предлагается сделать Министерством обороны России? Заменить предназначение земли с размещения домов отдыха, пансионатов и кемпинга на обеспечение обороны и безопасности. В общем-то, эта информация абсолютно официально опубликована на сайте ведомства. И, собственно, вот такая новость. Кадастровая стоимость, также по официальной информации этого участка, 208 миллионов рублей. И, собственно, да, вот сообщают об этом в департаменте архитектуры Севастополя. Мы начнем разбираться в этой теме вместе с Андреем Васильевым, журналистом из Севастополя. Андрей, приветствую вас.
Доброе утро.
Вот, собственно, известно ли, да, удалось ли уже там понять, что находится на этих почти 31 тысяча квадратных метров у берега в Казачьей бухте. Что там сейчас находится? Там пустынно или же там есть какие-то постройки?
Значит, речь идет о так называемом маячном полуострове. Это западная часть, самая западная часть Севастополя, которая выдается в сторону моря из Севастопольской бухты. Соответственно, местоположение его стратегическое еще в советское время. Там находилась воинская часть. В частности, находится маяк, так называемый Херсонесский маяк, известный еще с античности. Воинская часть и участки земли, на которых находятся дома для военнослужащих, которые проходят службу в этой части. Остальная часть полуострова представляет собой фактически незастроенный пустырь, дикое место, место, известное своими дикими пляжами в первую очередь. В 2006 году Севастопольский городской совет принял решение о проведении конкурса на данный участок земли под строительство пансионата. И в 2011 году фирма-победитель этого конкурса получила право приобрести этот участок земли в собственность, что и было сделано. Ну, формально конкурс проводился честно. Но так вот получилось, что учредителем фирмы «Акватика Инвест», которая приобрела этот участок земли, являлся на тот момент депутат городского совета из партии регионов Сергей Гагалинский, а партия регионов составляла тогда большинство в Севастопольском городском совете. Планировалось, что Гагалинский построит там пансионат, он известный севастопольский ательер, у него еще есть пансионат «Мыс» в том же самом районе, в районе бухты Казачьей. Он был одно время директором гостиничного комплекса «Аквамарин», который принадлежал на тот момент министру обороны Украины Павлу Лебедеву, а ныне просто скромному российскому севастопольскому олигарху. Но, однако, никакая стройка пока что так и не началась за все это время, тем более, что в 2015 году уже российское правительство Севастополя во главе с Сергеем Миняйло приняло постановление о передаче ряда участков земли из городского собственности в федеральную российскую собственность. Это были участки земли, которые должны были пойти под обеспечение обороны и безопасности Российской Федерации. В том числе и участок на Маячном полуострове площадью 194 гектара, в который входит тот земельный участок, про который мы сейчас говорим, площадью 3 гектара. Он в данном постановлении обозначен как земельное имущество военного городка 467. На этом основании Министерство обороны Российской Федерации подало иск в арбитражный суд города Севастополя, потребовав изъятия участка земли у его нынешних собственников. Суд, руководствуясь данным постановлением правительства Севастополя, а также другими документами, принял решение в пользу Министерства обороны, и позже это решение было проштамповано в апелляционном суде и в центральном арбитражном суде, то есть на сегодняшний момент фактически все инстанции, я так понимаю, уже пройдены, решение является окончательным.
А для чего же тогда назначено слушание в Департаменте архитектуры Севастополя, которое анонсируется на 20 мая в 18 часов в помещении Гагаринской администрации?
Слушания назначены, потому что в 2006 году, перед тем, как проводить конкурс на размещение пансионата на этой территории и на продажу участка земли, Севастопольский городской совет определил целевое назначение данного участка как участок, связанный с рекреацией и отдыхом. Соответственно, военным, чтобы до конца уже довести вот эту вот процедуру установления своих прав на данный участок, необходимо провести публичные слушания.
Угу. Вот, значит, причина, да, и следствие. Ну, собственно, на этих публичных слушаниях, да, что или какое мнение могут высказать там жители Гагаринского района или жители Севастополя, да, собственно, относительно вот такого изменения назначения для этого участка, потому что, конечно, 30 тысяч квадратных метров – это большая такая территория, и, как вы сказали, что там дикие пляжи, да, ну, собственно, от этого отдыхающие и люди, которые там знают эти злачные места, могут просто-напросто лишиться этого, да? Что, собственно, могут сделать на этих слушаниях неравнодушные, скажем так, и те, возможно, кто против такого изменения целевого этой территории?
Я думаю, что, в принципе, ничего сделать не могут. Дело в том, что процедура публичных слушаний в Севастополе, она определяется соответствующим законодательным актом городским, принятый законодательным собранием города Севастополя, где сторонники Алексея Михайловича Чалова не допустили возможность голосования на публичных слушаниях. Это была их позиция, они заявили, что севастопольцы еще не созрели для того, чтобы принимать решение голосованием, и аргументировали запрет на голосование тем, что могут воспользоваться недобросовестные застройщики, которые будут просто нагонять своих сотрудников для принятия нужных им решений. Поэтому сегодня публичные слушания проходят в том формате, что жители города просто могут высказать свое мнение, их мнение будет занесено в протокол. Решение по градостроительной тематике по итогам публичных слушаний все равно будет приниматься чиновниками. То есть севастопольцы имеют право только высказать на самом деле, что они думают. Никаких на самом деле правовых последствий их высказывания нести не будут. Поэтому мне кажется, что на сегодняшний момент публичные слушания – это скорее формальность, необходимая для завершения процесса установления имущественных прав Министерства обороны Российской Федерации. Каким образом оно дальше его будет использовать? Ну, есть большое на самом деле подозрение, что он будет использоваться не столько под нужды обороны в прямом смысле, сколько под строительство жилья для военнослужащих, потому что место хоть и стратегически значимое, но одновременно пользующееся популярностью, да, среди курортников, и жилье, которое там будет построено, конечно, военнослужащим понравится, я думаю. Тем более, что командование Черноморского флота неоднократно подчеркивало, что военные должны получать жилье в лучших местах, а не только инвесторам.
Угу. Интересное предположение, Андрей. Ну и последний мой вопрос, собственно, есть ли уже какая-то реакция, да, то есть можно ли наблюдать реакцию севастопольчан в, не знаю, соцсетях или, может быть, в разговорах где-то на улице между собой? Эта новость как-то просочилась в массы или нет?
Ну, сейчас новость педалируют средства массовой информации, связанные с Алексеем Михайловичем Чалым в первую очередь. Ну, это связано с тем, что существует конфликт между чиновниками, исполнительной властью и депутатами ЗАГС Собрания. И в рамках этого конфликта чаловские СМИ собирают те факты, которые могут вызвать недовольство правительством. А тут формально, напомню, по-моему, это прозвучало, организатором публичных слушаний является департамент градостроительства правительства Севастополя. Но, собственно говоря, когда освещается эта тема, представители СМИ Чалова забывают сказать, благодаря кому севастопольцы лишились права голоса на публичных слушаниях.
Понятно. Спасибо вам огромное за такой емкий комментарий. Андрей Васильев, журналист из Севастополя, стал первым спикером нашей программы. Вот мы от новости, которая, вот сухой новости, можно сказать, прозвучала в СМИ крымских, мы, значит, и пришли к таким объяснениям, а что это за место и, собственно, какие есть предположения относительно того, для кого Минобороны России, для каких целей, точнее, да, хочет этот кусок в Севастополе. Да, рядом, это часть побережья с Казачьей бухтой в Гагаринском районе. Для каких целей эта территория нужна Минобороны России? Это предположение, безусловно, да. Ну и сейчас мы услышим еще одно мнение, да, и тоже такой важный момент, потому что мы собираем разные мнения, говоря о той или иной теме. Вот до эфира наш редактор позвонил севастопольскому активисту Григорию Донцу и спросил его, почему решение по поводу изменения вида разрешенного использования земельного участка площадью почти 31 тысяча квадратных метров на берегу моря рядом с Казачьей бухтой может вызывать отрицательную реакцию городской общественности. Какие есть причины для этого? Вот что ответил Григорий Донец.
Первое. Я высказываю свое личное мнение. Тот, кто выступает против, очевидно, забыл одну простую истину. Севастополь, в первую очередь, является главной базой Черноморского флота. Если речь идет о выделении земель для нужд Министерства обороны, а конкретно Черноморского флота, то здесь должен быть приоритет. Единственное «но». Если это идет под жилую застройку, даже для военнослужащих, я категорически против. Если это идет чисто для нужд Черноморского флота, я двумя руками за. Расшифрую почему. Дело в том, что флот – это не только корабли, которые стоят у причала. Корабли, которые стоят у причала, представляют собой, ну, в лучшем случае, 30% всего флота. Остальные 70% – это система обеспечения жизнедеятельности и поддержания боевой готовности флота. Это склады с боезапасом, продовольствием, топливом, коммуникацией, электропитанием. Это все требует площадей. Далее. У нас бухта Казачка, как ее называют, да, она всю жизнь была связана с бригадой морской пехоты, которая там же, в Казачке, загружается на десантные корабли для выполнения своих задач. И если там нужен причал для того, чтобы подходили десантные корабли и грузили морпехту, я подчеркиваю, я лично за. потому что там уже готова инфраструктура для морских пехотинцев, там уже готова структура для их погрузки на десантные корабли. И если надо это дело расширить в интересах государства, я только за. Но подчеркну, речь идет о выделении территорий для нужд флота, Министерства обороны, связаны именно с обороной. Если речь идет о том, чтобы там построить жилье, коттеджи, я категорически против.
Вот такое мнение, да, и мы уже услышали несколько разных предположений о том, что, возможно, эту землю Минобороны России, эта земля нужна для того, чтобы построить дома военнослужащим, да, и вот услышали это, мы услышали ранее, да, такое предположение от Андрея Васильева, и вот мы услышали в комментарии севастопольского активиста Григория Донца, который говорит, что, конечно, если для нужд армии российской эта территория нужна, то да, но если для строительства отдельных там жилых домов помещений для военных, это вот нет. Но, собственно, как мы уже услышали в этом эфире, что не то чтобы спрашивают у местных жителей, как бы спрашивают, анонсируют публичные слушания на этот счет, но нет механизма, получается, чтобы через эти слушания как-то население местное могло повлиять на решение этого вопроса в другом ключе. Да, Минобороны отправила запрос о целевом назначении этой территории, почти 31 квадратный метр в Казачьей бухте, 31 тысяча квадратных метров в Казачьей бухте, да, для изменения предназначения с домов отдыха на, значит, то, чтобы эта земля находилась в распоряжении Министерства обороны соседней России. Вот то, что мы слушали на эту секунду, и далее в нашем эфире мы продолжим, безусловно, разговор на эту тему, и уже через несколько секунд, я думаю, что мы с вами узнаем больше информации.
Вечер. Лучшее время, чтобы узнать главные события дня. С понедельника по пятницу в 18.30. Крымский вечер на радио «Крым Реалии».
С вами радио «Крым Реалии» и тема нашей сегодняшней программы «Севастополь у гражданских забрать, военным отдать». С вами Катерина Негреча, и мы уже готовы пообщаться с нашим следующим экспертом. Это капитан первого ранга, руководитель военных программ Центра глобалистики «Стратегия-21», в прошлом руководитель информационных программ Центра «Номос» в Севастополе. И Павел Лакичук с нами уже на связи. Приветствую вас.
Здравствуйте.
У меня к вам вопрос, да, вот в связи с такой новостью о том, что вот, собственно, в Севастополе почти 31 тысяча квадратных метров, значит, Минобороны соседней России хочет под свои нужды, значит, изменить целевое назначение этой земли. Как мы услышали ранее, там в основном дикие пляжи находятся на этой территории, ну, собственно, даже если бы она вся была застроена жилыми домами, наверное, это бы не стало также какой-то помехой для изменения целевого назначения, если это сильно понадобится соседней России. Это, собственно, такие выводы и такое мнение звучит от многих экспертов, которые анализируют то, что происходит в Крыму сегодня. У меня к вам вопрос, собственно, зачем России еще один вот кусок земли именно для того, чтобы там вот что-то было для военной базы? То есть какие-то предположения для того, чтобы размещать там еще больше какой-то военной техники или для того, чтобы действительно построить жилые помещения для российских военных, да, какие могут быть цели и зачем еще вот такой громадный кусок земли с изменением целевого назначения?
В данном случае речь идет о небольшом полуострове, расположенном за пунктом постоянной дислокации 810-й бригады. На нем всегда располагались и сейчас располагаются бывший украинский науково-доследный центр «Державный океанариум». Это часть, где тренируют дельфинов. Небольшой полевой аэродром «Херсонес», который используется преимущественно десантниками и спецназовцами. И инфраструктура гидрографической службы там, «Херсонесского маяка». Кроме того, в последнее время, особенно когда пошла застройка Казачьей бухты, там появилось много коттеджных кооперативов, мини-готелей. Военные всегда смотрели на этот кусочек как на свою собственность, и им легко его отрезать, и хотелось отрезать его всегда. Ну, сказать о том, что Ну, использоваться он будет, безусловно, скорее всего, инфраструктурой специального назначения. Это, наверное, будет морской центр, морской разведывательный центр специального назначения и частью морской пехоты. Тут ничего нового не будет, за исключением того, что, к сожалению, жителей и отдыхающих на мысе Херсонес станет меньше. Мы забудем о таких привлекательных объектах, как когда-то отель «Мыс», ну и другие мини-отели. О том, что происходит, ну, это не новость. Несколько лет назад еще Андрей Васильев говорил о том, что происходит в Севастополе. Борьба между силовиками и теми, кто считает, что город не должен превращаться в одну военную базу, а и иметь другое предназначение и другие доходы в бюджет Севастополя. К сожалению, на текущий момент победили силовики, а жители Севастополя в этом случае оказались в позиции пятого колеса военной колесницы.
Вот смотрите, по данным украинской разведки, на полуострове по состоянию на начало 2019 года находилось 31 тысяча военных российских, да, с перспективой увеличения контингента до 40 тысяч. А министр обороны соседней России Сергей Шойгу во время расширенного заседания Комитета Госдумы по обороне 11 марта признал, что российская группировка в Крыму усилилась. Да, он говорил о том, что усилен состав войск в Крыму, это обеспечит территорию полуострова и интересов России, значит, в Черном море, и создана оперативная команда. В общем, такие новости, да, о количестве военных российских на полуострове. Значит ли то, что вот какие-то новые территории хотят себе забрать Минобороны соседней России в Крыму, о том, что количество российских военных на полуострове будет увеличиваться, и какое количество, до какого предела это может эта цифра достичь вот на протяжении 2019 года?
Ну, группировка сил увеличивается в первую очередь за счет группировки сил на севере Крымского полуострова. Это группировка, ну, как россияне ее называют, обороны со стороны Украины. Мы ее видим как наступательный кулак в направлении Украины. Вот. И это основная перспектива наращивания. Здесь кроется основная перспектива наращивания группировки сил и средств вооруженных сил России в Крыму. Значительно возросла группировка надводных сил и подводных за прошедшие несколько лет. Но здесь у россиян появились проблемы в связи с тем, что Украина не поставляет газотурбинные энергетические установки, и три фрегата, которые планировалось еще передать Черноморскому флоту в текущем году и в ближайшие годы, не будут ему переданы и, скорее всего, будут проданы Индии. Поэтому группировка ВМФ будет пополняться преимущественно малыми кораблями. И это сильно уже не повлияет на расстановку сил. А вот сухопутная группировка, она, скорее всего, будет увеличиваться. Хотя, скорее всего, уже незначительно, так как основная конфигурация сил и средств уже нарисовалась.
Угу. Понятно. Тема, конечно, глубокая, да, и непростая, но, тем не менее, я думаю, что в этом эфире мы уже разобрались, основные акценты поставили. Павел Лакийчук, капитан первого ранга, руководитель военных программ Центра глобалистики «Стратегии-21», в прошлом руководитель информационных программ Центра «Номос» в Севастополе, был с нами на связи. Вот читаю комментарии в Ютьюбе, и, значит, я так понимаю, это Владимир, наш постоянный зритель-слушатель, пишет, что больше объектов Минобороны – это дополнительные инвестиции и рабочие места для гражданских. Это очень положительно. положительная новость. Но в то же время давайте уже надо понять, в чем, собственно, развиваться будет полуостров. В туристическом направлении с инвестициями и с огромным количеством потоком туристов. Об этом мы поговорим в наших следующих программах. Или же все-таки вот в такой военной сфере. Это все вопросы, которые будут звучать так или иначе. Нам надо будет в них разобраться. Тема сегодняшней нашей программы звучала так. Севастополь у гражданских забрать, военным отдать. С вами была Катерина Некреч. Оставайтесь на волне радио Крым Реалии. Также с сайтом Крым Реалии. До новых встреч в эфире.
В эфире радио Крым Реалии.
Это не просто дефібрилятор, да, он состоит из трех корпусов, собраних вместе.
Такий дефібрилятор, каже Олексій, дозволяє контролювати стан пацієнта на відстані та навіть зчитує інформацію з ID-карти. Це внутрішній документ громадянина Естонії. Така функція стає в пригоді, коли постраждалий без свідомості.
Кошелек відкрили, взяли карточку, я цю карточку вставляю внутрь, і вся інформація, ім'я, фамілія, личний код, дата рождения цього пацієнта, вона, опять же, сюди виходить на екран. И то есть мы сняли кардиограмму, а врач в больнице видит кардиограмму, что делает сердце этого пациента у себя там в кабинете. Вот. И он может со мной связаться и сказать мне, так, слушай, у тебя пацієнт такой тяжелый, так, давай-ка сделай вот это лекарство и вот это вот лекарство.
Олексій працює медичним фельдшером 16 років. Розумний дефібрилятор – це не єдина річ, яка з'явилась в кареті швидкої за цей час. Нові технології докорінно змінили всю систему реагування на надзвичайні ситуації.
Пожежа, дорожня пригода, пограбування, біль у серці. Щоб повідомити про небезпеку, естонці не дзвонять окремо на швидку, в поліцію чи пожежну службу. Вони набирають 112. Всі дзвінки потрапляють до єдиного центру надзвичайних ситуацій.
У 2015-му Естонія об'єднала всі служби невідкладної допомоги в одну. Сюди потрапляють дзвінки з усієї країни. Наприклад, якщо виклик адресований швидкий, фельдшер, що знаходиться найближче до місця події, отримує сповіщення на планшет. Якщо пацієнт дзвонить не вперше, медики бачать всю історію його звернень.
Это, конечно же, экономит наше время работы, да, очень много. И информацию нам дает больше. Мы приходим, открываем карту и как бы, ну, про пацієнта вижу, что когда ездила скоро, по какой проблеме ездила.
Аналогічно працюють і поліцейські бригади. Рагнар Янес прийшов на службу в поліцію 18 років тому. В машині, каже, була паперова карта та пара рацій. Зараз службове авто оснащене за останнім словом техніки. Тепер, щоб перевірити підозрілу машину, достатньо вгледіти її номер.
Якщо ти показуєш, що страховка є, техосмотр є, якщо я хочу дивитися, хто там водій, ну, є багато, хто може водити цю машину, так? Оно здесь все в порядке.
Створити цифрову програму – це півсправи. А от навчити вже досвідчених спеціалістів працювати по-новому – виклик.
Кому легко перейти на эту систему, может быть, совсем молодым, которым вот уже с рождения, уже с айфоном ходят. Да? То есть для нас, как бы вот людей еще, как бы сказать, из того века, вот, нам немножко было тяжело на эту систему перейти. То есть мы, конечно, сначала кривили носом, да, то есть нам не нравилось это. Но со временем мы настолько уже привыкли к этой системе, что мы думаем, так, а как мы могли вот раньше так работать?
Нині цифрова система швидкого реагування почала поширюватися і на інші служби – аварійну, дорожню та екологічну.
Голос Америки. В ефірі Радіо Крим. Реалії.
Вітаю у студії «Голосу Америки» у Вашингтоні Юрій Мамон. Сьогодні крізь вікно в Америку. Чому у торговельній війні з Китаєм американські фермери зазнають подвійних збитків? Почесний рейс. Як американці вшановують ветеранів війни? Та чому безкоштовно возять їх до воєнних меморіалів? Як виробляють вінілові платівки та чому вони – це не пережиток минулого, а навпаки – сучасний тренд серед музикантів та споживачів. Рекорд із подорожей – історія американця, який за 3 роки об'їхав усі національні парки Сполучених Штатів, що бачив та що зрозумів. Сполучені Штати у 2,5 рази збільшують мито на китайський експорт загальною вартістю у 200 мільярдів доларів. Митні тарифи підіймаються з 10 до 25% на певні категорії товарів. Таке рішення адміністрація Білого Дому вступить в силу 10 травня. Втім, цікаво, що заплановано воно було ще у січні цього року. Потім його перенесли на березень, а згодом іще відкладали на невизначений час, сподіваючись на прогрес у торговельних переговорах США з Китаєм. Тим часом серйозних фінансових збитків зазнають американські фермери та компанії з виробництва сільськогосподарської техніки, адже Китай, в свою чергу, теж ввів мито на експорт американських продуктів.
Свою продукцію ця невеличка компанія у штаті Айова із гордістю виставляє на показ. Сільськогосподарська техніка тут не тільки на вітрині. З неї вибудовують піраміди, підіймають на стовпах якомога вище, аби потенційні покупці побачили з автостради. Завод Кінзе тут місцева гордість, адже виробляє техніку і сталі для всієї країни. І працевлаштовує понад 500 тутешніх мешканців.
Сталь – це кров Кінзе. Ми фабрика, яка по суті зварювальний цех. Ми ріжемо метал, штампуємо, вирізаємо, зварюємо і фарбуємо сталь.
Втім, на заводі сьогодні жаліються. Сталь подорожчала на 25% через додаткові митні тарифи на імпорт.
Коли вводять такі тарифи на сталь, то це удар у самісіньке серце нашої індустрії і кінцевого продукту.
Президент Дональд Трамп запровадив мито на імпорт металу з метою стимулювання виробництва сталі в США і створення нових місць праці. Американська сталеливарна промисловість свою вигоду від цього таки отримала, хоча і скромно. Втім, збільшення витрат на метал сильно вдарило по таких компаніях, як Кінзе.
Ці митні тарифи б'ють по наших прибутках. Це значить, наші робітники менше заробляють, ну і таке інше. Це удар по всіх, від виробників до споживачів.
Серед цих споживачів – американські фермери. Продукцію Кінзе вони використовують для висадки насіння сої. А експорт сої на даний момент переживає, м'яко кажучи, не найкращі часи через торговельну війну США із Китаєм. Фермери і так мало заробили на продажі сільськогосподарської продукції, так тепер мають ще більше платити за технічне обладнання.
Ринок істотно впав. Нам завдали подвійного удару. Ми платимо більше за сировину, яка надходить до нас. І в покупців нашої продукції схожа ситуація. Вони не можуть продати, експортувати свої товари.
Суть проблеми Річард нещодавно пояснював своїй сенаторці, республіканці Джоні Ернст. Політик брала участь у круглому столі, влаштованому представниками Кінзе та фермерами Айови, які потерпають від тарифів. Сенаторка каже, такі особисті історії повинні допомогти президентові зрозуміти реальність ситуації.
У Трампа зовсім інший стиль ведення переговорів, тому він хоче почати з найгіршого сценарію і домовитися про справедливу торговельну угоду. Але знову ж таки, ділитися цими історіями дуже важливо. І так це має вплив. Я думаю, президент прислухається.
Річард боїться, що часу в нього обмаль. Рік торговельної війни, і він втратить бізнес.
Ми невелика компанія, тож можна говорити, що ці збитки були для нас семизначними. А це дуже велика сума грошей.
Втім, поки що завод тримається, каже чоловік. Зарплати затримують, але ще нікого не звільняють.
Звільнень, пов'язаних із тарифною війною, у нас ще не було. Втім, ми затягуємо пояси.
У США ветерани можуть безкоштовно приїхати до Вашингтона, аби подивитися на воєнні меморіальні комплекси. Така програма існує вже більше 10 років. За цей час у ній взяло участь майже 160 тисяч ветеранів. Хто придумав акцію і за рахунок кого вона успішно розвивається, дізнавалася моя колега Леся Бакалець. Вона летіла почесним рейсом разом із ветеранами з міста Орландо, штат Флорида.
Минулого місяця мені подзвонили і сказали, у нас є поїздка для вас.
Не впевнений, що я достойний такої честі. Але я такий щасливий, що можу поїхати та віддати шану загиблим.
Я затамував подих в очікуванні цієї можливості. Я впевнений, мені дуже пощастило, що мене обрали.
До рейсу менше доби. У Ерні вже запакований безлактозний обід. Рассел ретельно випрасував одяг, а Чак зібрав речі ще напередодні. І тепер дуже переймається, що рейс можуть скасувати. У Вашингтоні оголосили штормове попередження.
Я так чекав на цю поїздку, так готувався. Якщо рейс скасують через погоду, я дуже засмучусь.
Та все йде за планом, і за декілька годин волонтери, ветерани та їх супровід збираються на урочисту церемонію перед вильотом.
Ми – одне із понад 130 представництв програми «Почесний рейс» у всій Америці.
Мета програми – дати можливість ветеранам з різних куточків країни безкоштовно прилетіти до Вашингтона, щоб побачити воєнні меморіальні комплекси. Цей рейс відправляється із міста Орландо, штат Флорида.
Щороку ми здійснюємо 7 польотів, у кожному 25 ветеранів. Наш головний пріоритет – це ветерани Другої світової війни, Кореї, В'єтнаму, а також ті, хто серйозно хворий.
Кожен ветеран летить із супроводом. Це волонтери, які платять $400 благодійного внеску за участь у програмі. Чака супроводжує Пегі, член місцевого байкерського клубу.
Мій чоловік – ветеран, він літав почесним рейсом. Він розповідав, наскільки це неймовірний досвід. Тому я вирішила взяти участь у програмі.
Члени байкерського клубу, до якого належить Пегі, колоною супроводжують автобус з ветеранами до аеропорту. На місці вже чекає почесний караул. Для Раса, ветерана В'єтнамської війни, такий прийом видається чимось неймовірним. В молодості його з армії зустрічали інакше.
Я тоді був ще дуже молодим, а протестувальники кричали нам, що ми вбивці, що ми вбивали дітей. Пройшло 10 чи 12 років, поки нас, ветеранів, почали поважати. На борту ветерани та їх сім'ї. Давайте поаплодуємо їм за усе, що вони зробили для нашої країни.
Програма «Почесний рейс» існує в США з 2005 року. За цей час безкоштовно Вашингтон відвідали 160 тисяч ветеранів. А починалося все з маленьких приватних літаків.
Програму заснував помічник лікаря Ерл Морс. Він працював з ветеранами. Якраз у той час закінчилось будівництво меморіалу Другої світової війни у Вашингтоні. І Морс спитав у ветеранів, чи не збираються вони поїхати подивитись на пам'ятник. Ветерани відповіли, що не можуть собі дозволити таку поїздку. Тоді Морс звернувся до місцевого льотного клубу, і вони організували політ на приватних літаках. Так вони привезли до Вашингтона перших 12 ветеранів.
А далі організація стала настільки популярною, що тепер навіть одна з приватних пасажирських авіакомпаній – постійний спонсор програми. Тільки з Орландо – це вже 55-й почесний рейс.
Зустрічайте з Орландо, Флорида, почесний рейс з ветеранами Другої світової війни, В'єтнаму та Кореї. Боже, бережи наших ветеранів!
У Вашингтоні ветерани мають насичену програму. Меморіал військово-повітряних сил США, Другої світової війни, В'єтнамська стіна і скрізь групи підтримки з місцевих жителів.
Мій батько приїжджав у Вашингтон почесним рейсом у 2015 році. Ми його тут зустрічали. З тих пір ми вирішили час від часу приходити сюди, до меморіалів, щоб привітати ветеранів.
Чак найбільше хотів побачити меморіал Корейської війни. Він прослужив там 13 місяців, брав участь у бойових діях і втратив багато товаришів.
Багато чого тут згадується. У нас не було зимового одягу, ми одягали ось такі дощовики, щоб захиститися від вітру. Це мої люди, я був тут.
У Вашингтоні ветерани зазвичай проводять декілька годин і в той же день повертаються додому.
Сьогодні найкращий день мого життя. Я щасливий, що зміг усе побачити на власні очі.
Я у захваті від всього, що люди роблять для нас. Це неймовірно.
Думаю, я мусив це зробити, поки живий.
Почесні рейси літають з квітня по листопад. Зараз у списку очікування ще 20 тисяч ветеранів. Їм потрібно організувати поїздку у найближчий час. Програма існує виключно завдяки пожертвам. Організатори сподіваються, їм вдасться виконати їхню головну мету – показати Вашингтон кожному ветеранові. Леся Бакалець, Давид Гогохі, Артем Кухан, «Голос Америки».
Спочатку касети, потім компакт-диски, а тепер цифрова музика. З такою еволюцією аудіоформатів, здавалося б, вінілові платівки залишаться у далекому минулому. Втім, сьогодні популярність вінілу навпаки тільки набирає оберти.
Незважаючи на цифрову революцію музичній індустрії та зростання популярності стрімінгових сервісів на зразок Spotify, мода на вінілові платівки повертається. У них зацікавлені як музичні фани різних поколінь, так і самі виконавці. Платівки дозволяють у буквальному сенсі доторкнутися до музики. У великий потенціал цього музичного формату вірить і Ерік Астор. Підприємець, який інвестував власні заощадження в те, що повинно стати одним із найбільших заводів із виробництва вінілових платівок у Сполучених Штатах. Коли всі преси будуть запущені в обіг, фабрика зможе виготовляти до 6 мільйонів платівок щороку.
Я вклав усе, що мав, щоб перетворити це на успіх.
Хоча завод відкрився нещодавно, Ерік не новачок у музичній індустрії. Музикант за покликанням, він розпочав власний бізнес із виготовлення компакт-дисків і відеодисків у передмісті столиці 23 роки тому. Проте платівками компанія Furnace Record Pressing почала займатися на десяток років пізніше, у 2008-му. Платівки виготовляли в Європі та доставляли у США.
У той час не було багато заводів із пресування платівок, і було дуже мало таких, які виробляли продукт високої якості. Тож ми знайшли компанію в Німеччині, яка б допомогла нам виробляти вінілові платівки високої якості, і ми досі співпрацюємо з ними.
Ерік виготовляв платівки за кордоном, доки не зрозумів, що правила гри змінюються і потрібно йти в ногу з часом.
Приблизно в 2013 році індустрія настільки пожвавилася, що ми вирішили, аби залишитися в бізнесі та обслуговувати своїх клієнтів, нам потрібно почати пресування тут, у США. Тоді ми почали шукати нове обладнання.
Завдання виявилося не з простих, оскільки на той час ніхто не виготовляв нове обладнання для пресування платівок. Після тривалих пошуків Еріку вдалося знайти вживані преси.
Нам зателефонував чоловік із Мексико-Сіті, який мав кілька пресів на складі. Тож ми сказали, це ті ж самі моделі пресів, які використовуються у Німеччині, на заводі. Ми знаємо, що з них виходить якісний продукт, тому придбали їх у нього.
Виготовляє грамофонні платівки з полівінілхлориду. Матеріал компанія замовляє з Нідерландів. Полівінілхлоридова стружка різних кольорів засипається у прес, у якому від металевої матриці відтискаються платівки.
Платівки охолоджуються впродовж доби, після чого їх переміщують у відділ фізичного контролю якості, де кожна до єдиної платівка перевіряється на дефекти.
На їхній поверхні розміщений спіральний рівчачок або доріжка з записом звуку, що відтворюється за допомогою грамофону. Процес виготовлення грамофонних платівок є трудомістким і потребує постійної уваги та ретельної перевірки.
Є дві фази контролю якості вінілових платівок. Перша – ми слухаємо одну копію повністю, принаймні одну копію. Отже, є хтось, хто прослуховує платівки, коли вони виходять із пресу, і тоді ми вибираємо зразки. Іноді ми вибираємо кожні 5, кожні 10, і це залежить від того, наскільки комплексним є замовлення.
Після проходження контролю якості платівки вставляють в обкладинки, і вони готові для продажу. За словами Еріка Астора, зараз усе більше молодих людей віддає перевагу прослуховуванню музики в цьому форматі. І жанри також урізноманітнились. Одним із важливих факторів, що сприяють зростанню популярності платівок, є те, що самі музиканти обирають цей вид звукового носія.
Я гадаю, що студії звукозапису впродовж тривалого часу говорили артистам, що вони не можуть випускати платівки. І вони почали вимагати цього. Тому, коли артист сам задає моду на формат, це також істотно допомагає.
Зараз спостерігається широкомасштабне повернення в обіг грамофонних платівок.
Це предмет колекціонування. Вони особливіші, більша графіка. Тож ви можете бачити, що артист хотів, щоб ви побачили і відчули, дивлячись на платівку. У вас є графіка, анотації до платівок. Це предмет колекціонування. Деякі люди колекціонують різні кольори вінілу.
Хоча все більше покупок здійснюється онлайн і багато пісень завантажується з інтернету або прослуховується через стрімінгові сервіси, віддані музичні фани бачать справжню цінність у вінілових платівках.
Дуже просто ввімкнути цифрову музику і відійти від неї, робити щось інше. Тобто якимось чином вона не вимагає уваги і через це стає для мене трохи менш особливою. Платівка вимагає від тебе бути в одній кімнаті з нею. Ви приділяєте їй увагу, ви перевертаєте її, ви не можете просто дати її крутитися. Це більш глибинний, особистий досвід.
Новому заводу ще потрібно пройти випробування часом. Але його керівництво налаштоване оптимістично і вірить, що успіх не забариться. Аліна Голіната, Костянтин Голубчик, «Голос Америки» з Вірджинії.
Свобода і дух авантюризму – мрія, не життя. Герой нашої наступної історії жив так 3 роки. За цей час об'їхав усі 419 національних парків Сполучених Штатів. А тут найвідоміші в світі каньйони, водоспади, гори, океани і озера, поля битви часів громадянської війни, пам'ятники і резервації корінного населення США. Він бачив без перебільшення все. Втім, під завершення своєї подорожі хлопець зрозумів дещо інше. Те, що найголовніше у житті. Що саме, розповість Уляна Телюк.
Майка Майер щасливий і не приховує цього. Він щойно завершив подорож усіма парками США. 3 роки пішло на те, аби відвідати 419 національних заповідників Америки. Свою подорож він почав зі столиці, з монументу Джорджу Вашингтону. Завершив також у столиці, але біля пам'ятника Аврааму Лінкольну.
Я спеціально обрав пам'ятник Лінкольну, щоб я міг озирнутися і побачити, звідки все починалося. Це місце дуже добре підходить для хлопця, який народився в містечку Лінкольн, штат Небраска, і закінчив подорож біля монумента президенту, відомого борця за права людини.
Майка побував у парках кожного штату і на кожній американській території. Городу рекорд, адже зробив це без перерви під час однієї подорожі. Майка згадує, як блукав Гранд Каньйоном і парком Єлоустон, плавав в американській частині Карибів, долав Техаську пустелю, досліджував містичні печери, бродив стежками індіанців, відвідав поля боїв, де американські солдати проливали кров понад півстоліття тому. Загалом він подолав відстань у понад 300 тисяч кілометрів. Майже половину відстані Майка проїхав у цьому білому фургоні. Попри красу усіх парків, 2 місця знайшли особливий відгук в його серці. Одне з них – національний монумент динозаврів на кордоні штатів Юта і Колорадо.
Перше, що я зробив, я дійшов до центральної частини парку, яка знаходиться на височині, і побачив піді мною неймовірну зелень долин, засніжені гори, а внизу каньйони, скелі, які нашаровувалися століттями, попри які можна плисти на човнах.
Друге улюблене місце – національний парк у західній частині Південної Дакоти.
Те, що ви бачите, це, по суті, і бруд, і земля, що чудово підпадає під вислів нудної прерії, що формувалися тисячоліттями. І тепер ми можемо дивитися на цей неймовірний пейзаж, який змінює колір в залежності від часу дня.
Попри численні труднощі під час подорожі, Майка каже, що вдячний батькові, який надихнув його стати мандрівником. Подорож, додає він, навчила його багатьом можливим речам.
Мій висновок після цієї подорожі – ти не можеш дивитися на найгарніші місця, які пропонує Америка, якщо тобі немає кому розповісти про свій досвід. Мені здається, я вшанував пам'ять батька, оскільки опанував цей урок. І це стало для мене рушійною силою під час подорожі.
На цьому у нас все. Дякуємо за увагу до програм «Голосу Америки». Наступний раз «Вікно в Америку» вийде в ефір рівно за тиждень. Успіхів, до побачення.
Як обойти блокировку «Крым Реалии»? Не удается получить доступ к сайту «Крым Реалии»? Скачайте и установите программу «Псифон» через поисковик на компьютер или смартфон. Когда соединение установится, заходите на нужные сайты через обычный браузер. Крым Реалии. Крымчане имеют право знать.
Хишам Бридлав выступает на улицах и в метро Вашингтона уже 15 лет. Площадок для оперных певцов в столице недостаточно, говорит он. Поэтому для него метро стало возможностью заявить о себе. Благодаря пению в подземке Хишама заметили и предложили стипендию в одном из вашингтонских университетов. Руководство столичного метрополитена тоже старается поддерживать уличных музыкантов. Но так было не всегда.
Метро в Вашингтоне открыли в 1976 году. Тогда музыкантам строго-настрого запретили выступать на территории метрополитена. Позже, в конце 80-х, этот запрет все-таки сняли. Ну а сейчас диалог между городскими властями и уличными артистами продолжается. И, возможно, скоро он выйдет на новый уровень.
Вашингтон решил последовать примеру коллег из Нью-Йорка, где уже много лет устраивают специальные прослушивания, на которых выбирают музыкантов для выступлений на разных станциях. Около 8 лет назад на таких кастингах в столице даже решили предлагать артистам денежное вознаграждение.
Метро предлагали почасовую оплату, кажется, $8 за час. Эту сумму я могу заработать за 20 минут, так что за 2 часа может получиться $45-50. Поэтому никто из уличных музыкантов не был заинтересован в этой программе.
Лорен Оде занимается проектом Art in Transit, в рамках которого он приглашает художников и скульпторов украшать своими работами станции Вашингтонского метро. Поддержки музыкантов они тоже заинтересованы, говорит он. Вместе с администрацией города они устраивают прослушивание артистов для местных музыкальных фестивалей. Аде также обсуждает с коллегами возможность вновь начать выплачивать музыкантам гонорары. Но вопрос безопасности все же остается главным.
Мы хотим, чтобы обстановка в метро была лучше. Иногда для этого нужна музыка, но должен быть и контроль за выступлениями. Мы должны быть уверены, что выступление не влияет на безопасность станций.
В метро Вашингтона действительно больше территориальных ограничений для выступлений, нежели в Нью-Йорке. Поэтому часто приходится выступать у входа, а не внутри. После многочисленных жалоб музыкантам также запретили использовать колонки для усиления звука. Но, несмотря на такой контроль, певица Тами говорит, что полиция всегда рада, когда она приходит выступать. Петь на улицах девушка начала после прослушивания, организованного как раз метро Вашингтона. Тогда Тами поняла, что нашла свое предназначение.
После 5 лет уличных выступлений я знаю, на каких станциях можно больше заработать. Этим я зарабатываю себе на жизнь. Это моя основная работа.
Вашингтон, может, и не самое идеальное место для уличных музыкантов, но для жителей города, в котором принимаются политические решения мировой значимости, музыка может стать настоящим лекарством от тревог и проблем.
Если я когда-нибудь стану всемирно известным, я совершенно точно вернусь сюда, выступить в метро, просто чтобы вдохновлять людей. Я точно вернусь.
Карина Бафраджан, Давид Гагохи. Настоящее время Америка. Вашингтон.
Ищите сайт Крым Реалии в интернете. Наши страницы в Facebook, Twitter и ВКонтакте. Наши видео и фильмы на YouTube-канале Крым Реалии. Крымчане имеют право знать.
Зараз закінчилася перша зміна, і люди їдуть додому. Як ви бачите, тут купа автобусів, сотні людей, бо це найбільша компанія. В них 1000 працівників.
Є ще кілька компаній, які мають поруч своє виробництво. Поруч – це буквально в 100 метрах. Всі ці підприємства разом формують єдиний індустріальний парк. Ідея в тому, щоб запропонувати іноземним компаніям логістично вигідне та зручне розташування виробничих потужностей. Сьогодні тут в більшості скандинавські та американські виробники.
Вони обирають Румунію, тому що багато компаній хочуть мати своє виробництво. Бо з того ж Китаю пересилати довго, є транспортні витрати.
Вгорі і освіта за профілем, і досвід роботи в машинобудуванні солідний. Почав працювати ще зі студентських років. Тут, в данській компанії, яка виробляє охолоджувачі для корабельних двигунів, спочатку працював консультантом з якості. Через 4 роки став головним інженером виробництва.
Якісь речі ми можемо робити вручну навіть швидше, але робот працює 24 години на добу. Він ніколи не зупиняється.
Сам Горя теж майже не зупиняється. Постійно навчається, їздить на тренінги в Данію до головної компанії, опановує нові технології. Без цього, каже, не обійтися.
Дуже важливо використовувати нові технології, мати нове обладнання, наймати людей з правильною освітою, домагатися того, що хоче замовник. Дуже важливо відповідати запитам клієнтів.
На цьому підприємстві 400 працівників. Всього ж індустріальний парк забезпечив роботою 6 тисяч румунів. Працюють тут лише місцеві. Зарплата менша, ніж, скажімо, на півночі Європи – 400-500 євро на місяць. Але за румунськими поняттями цілком пристойна. Гораціо розраховує, що невдовзі в їхній індустріальний парк зайдуть нові інвестори.
Для нас це добре, бо люди мають роботу. Плюс багато речей, які прийшли разом з роботою. Виріс ринок покупців, загальний ринок збільшився, податки платяться в державний бюджет. Країна завдяки цьому розвивається.
Самі ж вони поки планують покращити умови для нинішніх працівників. Найперше – дитсадок.
Так, дитячий садочок. Нас багато молодих працівників, а в них діти. І дуже зручно мати тут дитячий садочок.
А далі спортмайданчик, зелена зона відпочинку, більше